Pepeko Barcenas kasuak bazterrak nahaztu ditu Espainian estatuan zein kanpoan. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Barcenasen ageri hoiek zer diote funtsean?
Barcenarenak erakusten duena da, azken finean, partiduek modu ilegalen finzan zehatzen direla, eta neurri batean, sustaitu nahiko luketen ustezko demokrazia euren barruan ez dela existitzen, ez da. Eta gainera, beste goza, nik esango nuke, demokraziaren zako negargarriago bat, ez da. Eta da, ez direla ere dugarriak, era berean gura dutenan, iritargoaren aldetik, haukin ditzala, behar besteko joerak, ez da. Eta portaerak orduan, benetan onelako kasuek zeharo desanimatzen dute eta desanimatzeaz gain nik uste dut ateak zabaltzen dituztela edo onelako gobernu autoritario eta populisten zako.
Diru hori nondik etortzen zen?
Diru hori funtzean etortzen da nire ustez enpresetatik kontratu sinatuetatik eta seguruenik mesedeen ordaina da. Hau da, momentu batean hori baliz bakarrik, norbera eskumakoa dalako. Nahi duelako eskumak irabaz dezala. Diru hori deklaratzen duenean eskumako partidu bat eman diola deskarreko bat iberdin dit, eh? Kaso horretan, neurri batean, ondo legoke, aldazken finean, bakoitzak bere interes eta ideien aldeko, eragustetako ekintzak egin ditzake, beti eta legezkanpo garatzen edituen bitartean. Kontua da, diru hauek beti direla, bide ilegalak, edo ez legalak, edo alegalak, kontratuak lortzeko, MSD-ak ordaintzeko, borondateak erosteko, eta orduan, bagagoz beste urratz batean, ez da? Eta segurenik, urratz hau dezizibuena da, eta gauden tokian gaude, eta azken finean, dana da impunitate ere mugat.
Rasaien larumatoko erantzunak nahiko eskasak benetan, gaur aldiz Berlinen izango da, Merkelekin.
Bai, nik uste dut Rajoykoren gura duena edo gurako lukeena da, neurri batean barruan gertatzen zaiona eta kanpo ekimenaren artean ez da dila loturarik egon, ez da. Gertatzen dena da, hanbe ikusiko dugu nola hartua den. Behar bada, honetaz ez diote zer galdetuko. Orduan, ikusi beharko duguna da, han zer Rajoy interesatzen zaien. Ze igual ez aia interes baten interesatzen. Rajoy azken finean, hemen zikinkerietan dabilen, hori berdin die, eta nahi dutena da, ukitea arlorretan ere Rajoy ahul bat, gero bete ditzan Europati datozkion agindu ekonomikoak, ez da? Oda, politikoa eta nazioarteko politika batez be persuerzio instituzionalizatu bat izaten da, ez da gehienetan. Eta duan haiek ere, behi berroa da, egingo dutena da, gainetik begiratu egoera hau, eta ez die berroa da kezkatuko gehiegi barruan gertatzen dara, beti eta beste gauza guztietan, azken finean obedientea bada.
Esan behar ere, sare sozialetan, honen inguruan, mugimendu asko egon dela, azken egunotan. Kalean aldiz, gutxi, oso gutxi.
Nik uste dut hor, momentu honetan, badukagula eskazia struktural baten, nik uste dut ez gaudela momentu honean oro har mobilizazioari dagokionean utzune nabarmen batzu ditugula, eta hori ez da azken finean gauza bat egun batetik bestera konpondu aldi izango dugun, ez da. Nik neuretzat daukat oso krisia undian dagoela eskerra, eta krisi hori taliko dimensiño erabaki horren agian da, ez daukala jendea mobilizatzeko gaitasunik. Are gehiago esango nuke ezkertiar potentzial mobilizakorrak edo mobilizatu litezkenak ere, ba oso zaila direla mobilizatzeko. Orduan, uste dut hor badaukagula nolabaiteko ezintasun estruktural bat, zeren zaila da ulertzea zenbatean egon liteken guztia ustelduta, zenbatean horren kontziente garen, eta eraberean horren aurka ba egiteko gaitasunik ez izan. Behar bada, zareek egiten duten oso importantea da, eta behar bada, zareetan gaur egun zabaltzen da biadura undiagoan, ba, mezu mordo bat, baina nik uste dut baduela horrelako dimensio ludikoagoa politikoa baino, ez da? Hau da, nik entzuten duenan edo zein fenomen hori buru, zun duela gutxi irakurri noen zan hori kauzak esan zituzten, ba honek ministro ordeak edo presidente ordeak orain txetuko garatzen zean ditzen dan, bazan zuenean bartzen asena edo nori gertaleki okelaz da, ba horren ondorioz, ba agertu zirenan, hainbat komentario grazioso Twitterrean eta lako zareetan ez da. Baina, klaro, problema da, nola, ba lema ludiko batetik, lema potentzial batetik eta politika garen dimensio ukin dezakenetik, nola pasatu, ba benetan beste egitura batera, eta hor badirudi nonbait ez gaudela asmatzen.
Gürtel, Malaya, Urdangarin, Bárcena, ustelkeria jaunda jabe Espainian estatuan. Sistemikoa da?
Bai, sistemikoa da. Sistemikoa da, eta gainera sistema honena da, ez da. Edo sistema honen ezaugarri bat da. Nik uste dut behar bada hemen egotekotan kontrola, egotekotan honen kontrola, kontrola bikoitzak izan behar du. Hau da, demagun ustelkeria dagoela, ez da? Baina problema ez da ustelkeria dagoela, harrapatzen zaituztela, ba, bueno, adimititu egin behar duzu, punto. Horren ikustut izan beharko lukela, oinarrezko, ba, portaera bat, ez da? Eta hori da hemen bertan gertatzen ez da. Eta gero sistemikoa da nik uste dut, zezken finean oso zaila da, nahiz da eremu pribatu eta publikoak ezberdinak izan behar duten, oso zaila da nada, gizarte baten egon eta behar bada eredugarria dana eremu pribatuan eta enpresaren munduan gero politikan gaitzesia gotea. Alde batetik egon behar du, baina oso zaila dana da hemen mugak non egon behar duten jakitea. Hau da, zenbateatik, zenbate, iritarre baina virtuosoagoak, bani, bai, ez da, paperak hori izango luke. Baina argi dagoena da, onelako politikari ustel bat egoteko, eremu politikoan, eremu pribatu industrial enpresakoan behar du usteltzen duenetariko. Nik uste dut hemen badauzkagula, ba, noreko, nola baiteko, ba, erreflexio batzuk egin beharrekoak, ez da. Ez da bakarrik, ba, hori partiduak aula direl, ez da bakarrik militantzia aguela, ez da bakarrik, ba, momentan partiduek ezin dutela mantendukin aria, ze hori hor, hori fenomeno estrukturala da, ez da. Hori etik hor dago, kontua da, mugarri behar diren, ergertan harrapatzen, eh? Oan ere hori egongo dala, noskala. Gero, ba, egongo direla onlako prebarikazioak, eta egongo direla era guztietako, ba, joko zikinak egongo dira. Kontua da, zer gertatzen den harrapatzen zaituztenean, da kontua da, ba, nola berbideratu daitekeen, ba, politikera virtute puntu bat, ze azken finean, momentu honetan baditugu bi izan da, nik esango nuke ditugula bi arrisku oso handi. Bata da honelako ustelkeria estrukturala eta era berean beste gauza gertatu zaigu globalizazioaren ondorioz eta da ekonomizatela eremu politikotik eta orduan politike eremu ekonomikoan sortzen diren era guztietako basakiri guztiak gero ez ditu eremu ekonomikoak korrentzion baizik eta eremu politikoak eta batez be sistema demokratikoak. Hau da, gaur egun sistema demokratikoak ezin du kontrolatu eremu ekonomikoa. Orduan jendeak esaten du, orduan zertarako nahi ditugu politikoak ezin badute hori kontrolatu. Ze, klaro, azken finean, krisiarekin hemen ez da deslegitimatu Emilio Botín. Hemen deslegitimatu dana da eremu politikoa, za? Ez duelako erantzunek ematen, ba gaur egun pairatzen den krisiaren aurrean inolako ba, soluzinorik, da? Orduan, guzti hau erreflexionatu beharra dago eta pentsatu beharra dago, ze bestela ipintzen dira oinarri oso sendoak populismoak hartu daitezen.
Gainera, Espainiar Estatuan inok ez du inoiz dimisiorik ematen.
Ez, eta eman guedez, ez da kultura. Azken finean, gauza askoz txikiagoan gatik, eta askotan erru aukin ezaren, ba ikusten dugu zelan, bai Europan, ba gauza txikiagoen gatik, alako batean, ba jendeak dimisioa ematen duen, eta inolako arazumarik, eta, bueno, harrapatu zaituzte, suerte txarra, ezta? Eta orduan, kuriosoa da, ba nola, hori gertatzen den Europan, eta horregatik esaten dut, hemen aukin genezaken faktore oso importante bat da, gizartea agian berabe, ez dala askoz virtuosoagoa.
Bukatzeko, Xavier, nola bideratu olako egoera bat?
Olako egoera bat, luzera, eta nik imaginatzen dut faktore askoren konkurrentziarekin. Hau da, nik uste lehenengo eta ina mobilizazioak hasi behar dutela. Eta mobilizazio sendoak eta kalean, ez da. Horretarako adago balea biderik, ba nik jendea etzitu ikusten dut eta zaila ikusten da. Eta bigarrenik, nik uste dut behar dugula beste moral soziopubliko berri bat. Nik uste dut hori bi importantea da, baina hau ez da goizetik aurrera egiten, ez da? Ze azken finean, gizartean zabalduta badago, jendeak gauza bera ingo lukela toki berberean balego, ba orduan benetan egoera kaskarrean gagoz, da? Orduan, ba, behar da moral berri bat, moral publiko berri bat, moral sozial berri bat, eta honetan porazko beharko du. Claro, egon daitekeen arriskua, eta arriskutariko bat izan daiteke Marxek esaten zuen moduan, ba, ez dala umea ursekinarekin bota behar, ez da? Claro, hemen egon daitekeen arriskua da, balako batean jende esaten da, ba, demokraziak ezertarako balioz baiok, orduan demokrazia pikutara bidaldezagun. Ez nik uste dut, onelako kontue bakarrik demokrazia goiagorekin eta demokrazio prozesua eta demokrazio sistema hobetzearekin datorrela. Ez dut ikusten beste inolako posibilidaderik.
Xavier Ayerdi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta horrengo arte.
Bale, bandebili, bai.
Berdin, agur.